Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo, tendo siempre un bo libro nas mans. Por lo tanto, en esta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, contamos siempre coa colabora inestimable do Servicio Público das Bibliotecas de Oleiro. E hoxe, unha semana máis, temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois, como sempre, imos polos máis novos da casa, ese público infantil e xuvenil, e hoxe creo que unha vez máis comezamos polos máis novos, non? Polo público infantil.
Efectivamente, sí. Hoxe traemos un libro de contos que se titula Irene nos Andes, Contos no Mundo, un libro que foi publicado hai tempo pola Xunta de Galicia en colaboración con a ONG Solidaridade Internacional, ¿no? Uh-huh. É un libro que, bueno, adapta contos e textos de diversos países latinoamericanos e, bueno, a adaptación foi obra de Leslie Guzmán e Maribel Tellado e ten unhas ilustracións estupendas de Alicia Suárez Otero. Entón, como xa decía, é un libro que, bueno, pues que nos vai levando por diversos países de América do Sur, de Sudamérica tamén, bueno, pues por exemplo, pues comeza con Bolivia, despois vai desenvolvendo unha historia relacionada con esta zona, con ilustracións, como xa dixen, estupendas, despois segue con Perú, o sea que nos vai levando ao longo de 60 páxinas aproximadamente por varios países, por varias zonas, desenvolvendo, digamos, historias diversas e comentando as súas condicións de vida, ¿no? Remata o libro con unha pequena sección de xogos e actividades, que está moi ben, porque, bueno, dalle pé aos nenos e as nenas e os adultos tamén a que traballemos con eles, que repasemos o que se comentou nos textos e, bueno, que nos sirva tamén un poquinho de aprendizaxe, ¿no? Saber un poquinho máis de xeografía, saber un poquinho máis de fauna, de flora, en fin, que un libro didáctico e tamén un libro lúdico, ser un libro no que, bueno, pues un pode disfrutar moitísimo porque pode aprender algo de xeografía, pode aprender algo de costumes, pode aprender socioloxía tamén, todo desde un punto de vista tamén pedagóxico, moi simple, adaptado, xa digo, a lectores e lectoras pues a partir de 6 años aproximadamente, y que nos puede servir también para iniciar agora pues eso, o curso escolar, digamos, ¿no? Es una manera de aprender un poquinho de un xeito fácil.
Perfecto. ¿Y este Irene nos Andes, onde témolo? ¿En qué biblioteca?
Ahora mismo témolo en Rialeda.
Rialeda. Perfecto. Pois temos xa feita a primeira recomendación literaria e agora toquelle xa o turno ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar? Que parece ser que este fin de semana vai estar así anubrado ou con chuvia e, polo tanto, día perfecto para ler.
Pois mira, para esta fin de semana, como diste, que a mellor non ven moi alá, o sea que temos un tempo así de xa de auga, a mellor, ou polo menos de sin tanto sol, pois trae un destos libros en diferentes. É un libro que nos temos logo catalogado como un ensayo de María Sánchez. María Sánchez é unha veterinaria andaluza que traballa no rural de Sevilla, no norte da provincia, e é poeta. É unha destas mulleres que sempre manifestou interese polas letras, sempre escribiu, sempre dibuxou desde nena, e ela decía que chamaba atención porque mesmo no instituto, no mesmo na facultade de veterinaria, pois algún profesor tenlle dito que xa tiña dabondo con estudar a carreira e que se deixara de escribir poemas, ¿no? O caso que é unha poeta con obra publicada, e aquí trae un libro, que se dice un ensayo que se titula Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural, que é un libro que creo que si ela non fora poeta non podría ter escrito, porque é un libro que manifesta unha sensibilidade especial. É un percorrido polo mundo rural desde a perspectiva familiar e particularmente desde a muller, ¿no? É un libro que podemos considerar un manifesto feminista. Esta autora moi nova, nace no 1989, e xa digo, desde unha perspectiva familiar, desde a súa familia propiamente, pois narra, digamos que, a historia das mulleres, a historia dos homes, e como foron sempre as mulleres as que desde atrás sostiveron este mundo, co seu esforzo, cun traballo sacrificado que nunca tivo recoñecemento e que lle permitiu aos homes facer o que fixeron, ¿no? Ela di que as mulleres son no rural invisíveis prácticamente, porque adicaron sempre a atender a casa, a parir fillos, a educalos, a facer comida, a limpar, a levarlle a comida ao home que estaba no campo, de maneira que era un traballo que non se vía, pero que era un traballo que sempre foi imprescindível. E a vez, sempre renunciaron o que podían ser posibilidades de vida para elas, porque, desde o momento que eran mulleres, quedaban na casa sempre, ¿no? Fora para cuidar os pais, fora para casar e facer de ama de casa e de nai de familia. Entón, ela escribe este libro, Tierra de Mujeres, que a mí pareceme un destos ensaios que é algo con moito contido, que ten casi de partes, non vou dicir revolucionarias, pero sí que desenvolven unha mentalidade moi avanzada en menos de 200 páxinas, e a veces é un libro que está cheo de poesía porque ten unha sensibilidade especial. Non é o típico ensaio académico, sino que é un ensaio que a mí lembra-me moito, pues eso, todo o que ela escribiu e pues, día a día todo o que ela debuxou, cita continuamente pues, os cadernos de campo, que como se titula un dos libros de poesía que ela ten, para que, digamos que, a historia da familia e das mulleres comenzara a circular sen pudor, ¿no? Na súa propia casa e na súa cabeza. Desde o momento que as mulleres sempre estaban atadas por un cinto de prudencia, ¿no? De que puedo decir de si son un cinto, digamos, que lle impuña a cultura patriarcal, de estar caladas e de obedecer, ¿no? Entón ela reflexiona, dun xeito, xa digo, moi interesante, con moitísima sensibilidade e a la vez tamén cun discurso moi elaborado, pues dá moitísimas porcentaxes, por exemplo, aquí cita, por exemplo, un dos datos oficiais de 2013, no que se ve que o tanto por cento da población traballadora do campo feminina era moi un tanto por cento moi baixo, unha porcentaxe moi baixa, o cal di ela que é imposible, o que pasa que é unha porcentaxe que demostra que oficialmente a muller non existe, ¿no? Porque non está de alta moitas veces, pero que o traballo dela é o que serve para manter toda a estrutura detrás, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, entón, pues bueno, ela, xa digo, con esta sensibilidade logra facer un percorrido por todo o que é o mundo rural, que a súa vez ela considera complementario do urbano, comenta moitas anécdotas, desde o momento, por exemplo, que se fixe un inquérito, lembro que non sei se era en Francia, e onde había moitos nenos que non sabían, por exemplo, pues, de onde viñan as galiñas, ou de onde, o sea, xa tiñan unha cultura tan urbana que pues, descoñecían o que era a orixe, ¿no? Entón, pues, ela di que non se pode querer o que non se coñece, ¿no?
Claro.
E despois tamén reflexiona sobre a España baleira, ¿no? Todos estos titulares dos últimos anos na prensa dicindo que, claro, pues, si non revertimos a situación, si non damos servizos a unha serie de poboacións que están no rural, pues isto irá a peor pouco a pouco, ¿no? Bueno, o caso é que desde a perspectiva da muller e desde as lembranzas das súas bisaboas, das aboas, da súa nai, vai configurando este libro, xa digo, é un ensaio sobre o mundo da muller e particularmente sobre a muller no rural, ¿no? E a dicotomía co urbano. Así que, bueno, María Sánchez nos trae este libro, Filla Eneta de Veterinarios, muy ben sellada ao campo, por motivos obvios, e tamén os animais, e que é un manifesto, digamos que nos ofrece unha visión xeración a xeración do que a vida rural, e que fuxe do digamos do bucólico, ten unha carga poética, como se dixe, moi forte, e a vez un sustrato moi elaborado. É un libro que pode ser académico, a vez que un libro tamén de poesía escrita, digamos, en plan ensayo, ¿no? Porque a poesía dela está sempre aí. É unha muller que escribiu moi ben e que ten un xeito de comenzar os capítulos con citas, ou ten un xeito de rematalos moi particular. Eu creo que, de su punto de vista literario, é moi bon traballo. Bueno, María Sánchez, como xe dixen antes, é poeta, e a verdade é que aquí notase.
E onde temos este libro? En que biblioteca nosa?
Pois mira, témolo en Rialeda de Santa Cruz.
Perfecto.
Pero, como saben, os nosos ouvintes en a biblioteca que ten un fondo de muller importante.
Sí, claro.
E ali tamén o teñen os interesados e interesadas.
Perfecto, Rialeda e Santa Cruz. Pois temos as nosas dúas xa recomendacións feitas e a vosa actividade continúa, porque hoxe vexo que tedes aí pois dous contacontos, non? A mesma hora.
Sí, tanto en Mera como nos hai contacontos pola tarde, a 6:30, para maiores de 6 anos, todo previa cita, porque son grupos pequenos, nas circunstancias de todos coñecidas. E despois, as semanas que ven, pues, tamén seguimos no resto das bibliotecas. O luns Dorneda, martes Oleiros, mércores Santa Cruz, xoves Lorber, Rialeda, e o venres nos Emera. Todas as citas as 6:30 da tarde, os dos primeiros días de 3 a 5 anos, o resto da semana, maiores de 6, e sempre, como xa dixen, con cita previa.
Perfecto. Pois, Uxío, se non hai así ninguna cousa de última hora, se te parece, pois damos xa os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vos los pidan e xa despedimos.
De acordo, pois mira, para os máis cativos, un libro de contos, Irene nos Andes, que é un compendio de relatos de Latinoamérica, e despois para os adultos, un ensayo sobre o mundo rural, titúlase Tierra de Mujeres, una mirada íntima e familiar al mundo rural, da autoría de María Sánchez.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa para a vindeira semana, de acordo?
De acordo, grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.